Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта Петарда, пры мікрафоне Алексей Карпека. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашыя тэмы. Колішні журналіст Еўрарадыё Раман Пратасевіч папрасіў прытулку ў Польшчы. У беларускі, якая нядаўна вярнулася з Кітая, падазраюць каранавірус. Што адбываецца ў Кітаі, дзе ўспыхнуў новы невядомы вірус? А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Колішні журналіст Еўрарадыё Раман Пратасевіч папрасіў прытулку ў Польшчы. Дакумент у офіс па справах замежнікаў ён падаў 22 студзеня. Пратасевіч кажа, што адчуваў ціск з боку спецслужбаў пасля таго, як быў затрыманы яго сябар у Адзімір Чудзянцоў. 21 лістапада пасля затрымання ў цягніку па дарозе ў Варшаву Чудзянцоў знаходзіцца ў брэсцкім СІЗА. Нядаўна ў дадатак да справы за наркотыкі, нібыта знойдзены ў яго багажы, на яго пачалі справу за сексуальны гвалт супраць непаўналетняга.
Власна быў першым чалавекам, які ўвогуле ведаўся пра ягонае затрыманне. Я быў першым чалавекам, які размываў інфармацыйную хвалю, і дзякуючы чаму ўжо на наступны дзень пасля ягонага затрымання гэта навіна была першая і галоўная амаль што ва ўсіх беларускіх выданнях. Я таксама актыўна выступаў і ў сацсетках, я актыўна інфармаваў грамадства пра ход гэтай справы і так далей. І, ну, вядома, як я разумею, што мая персона не магла застацца без увагі з боку праваахоўных органаў. То бок, амаль адразу, па-першае, мае блізкія пачалі заўважаць, што да мяне і цяжэй датэлефанавацца, што час з'яднання са мной па мабільным тэлефоне стаў нашмат даўжэйшы. Вось потым я заўважыў, што каля власна вось майго пад'езда ў доме з'явіліся таксама, ну, спачатку там была адна нейкая незразумелая машына, якую я ніколі не бачыў там. А ўвесь час сядзелі нейкія таксама падазроныя людзі. Так працягвалася некалькі дзён, потым таксама ўжо было і нешта зусім падазронае, мае на ўвазе тое, што з'явіўся такі бусік, якога я таксама раней не заўважаў. А ўсё гэта, ну, непасрэдна ля майго пад'езда.
Пратасевіч мяркуе, што ў Беларусі яго мабільны тэлефон праслухоўваўся, а за ім пачалі сачыць невядомыя асобы. На пачатку 2010-х Раман Пратасевіч быў маўдзевым актывістам. Яго неаднаразова затрымлівалі, у тым ліку падчас маўклівых пратэстаў. Хлопец паступіў на факультэт журналістыкі БДУ, аднак неўзабаве быў адлічаны. Вось што кажа Раман Пратасевіч у каментары Еўрарадыё.
Што я буду рабіць у Польшчы? Ну, перш за ўсё, жыццё працягваецца. Канечне, я больш хацеў застацца ў Беларусі, але калі так складваюцца абставіны, ну, жыць ўсё адно працягваць трэба. Тым больш, што людзі, якія мяне добра ведаюць, могуць пацвердзіць, што ў мяне неадначасова была магчымасць назаўсёды з'ехаць з Беларусі, і я ніколі гэтага не рабіў. Вось, нават тады, калі, ну, я меў амаль 100% шанец паехаць жыць у амаль што любую краіну Еўразвяз. Вось, таму жыццё працягваецца. Я застануся ў журналістыцы, зараз ўжо знайшоў працу ў журналістыцы таксама на фрылансе, але яна больш-менш прыносіць нейкія грошы, так што жыць я здолею. Спадзяюся, што ўсё і далі будзе добра.
Пратасевіч паспеў папрацаваць у некалькіх незалежных выданнях. Апошнім з іх быў Еўрарадыё. Ён працаваў з верасня 2018 года па лістапад 2019. Амаль да самага ад'езду ў Польшчы ў звязку са справай Чудзянцова.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Увечары 22 студзеня з міжнароднага аэрапорта Пулкава ў Санкт-Петербургу шпіталізавалі пасажыра, які прыляцеў з Шанхая. Дактары заподозрылі ў 23-гадовага мастака Армана Каракешшана каранавірус. Зрэшты, пакуль што дыягназ не выстаўлены, у хлопца можа аказацца звычайная ВРВІ. Праз некалькі гадзін Арман пакінуў пост на сваёй старонцы ўКантакце пра тое, што з падобнымі сімптомамі, але ўжо ў Мінску трапіў у інфекцыйную бальніцу яго сяброўка Ганна Ільніцкая. Паводле яго слоў, дзяўчына вярнулася з Кітая на пару дзён раней, але дактары Лікарі яшчэ не высветлілі діагноз. Арман просіць паставіцца да выпадку дзяўчыны з вялікай увагай і адказнасцю, бо ў Кітаі цяпер распаўсюджваецца небяспечны для жыцця каранавірус. Ганне 21 год. Яна вучыцца ў Санкт-Петербургскім дзяржаўным універсітэце прамысловых тэхналогій і дызайну. Яе брат Андрэй Ельніскі расказаў Еўрарадыё, што медыкі просяць яго паведаміць СМІ, што ў Ганы дыягнаставалі грып тыпу Б. Афіцыйна Мінздароўе паведаміла, што папярэдні дыягназ дзяўчыны, якая вярнулася ў Мінск з Кітая, вострая рэспіраторная вірусная інфекцыя. Дзяўчыну шпіталізавалі ў мінскую інфекцыйную лікарню 22 студзеня. Яна скардзілася на болі ў цягліцах, павышэнне тэмпературы цела да 38 градусаў і кашаль. Пацыентка распавіла, што 20 студзеня вярнулася з паездкі ў кітайскі горад Шанхай. Як вядома, у Кітаі выявілі небяспечны каранавірус, ад якога памерла ўжо 17 чалавек, а колькасць захварэлых перавысіла 570 чалавек. На сённяшні момант дзяўчына, як і іншых пацыентаў з непацверджаным дыягназамі, трымаюць у асобным боксе. У яе ўзялі аналізы на рэспіраторную групу вірусаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Колькасць захварэлых на новы тып каранавірусу ў розных правінцыях Кітая складае 571 чалавек. 95 чалавек знаходзяцца ў цяжкім стане. Раней паведамлялася пра 17 памерлых. Вірус распаўсюдзіўся ў 25 правінцыях і гарадах Кітая. У сераду кітайскія ўлады прынялі рашэнне часова спыніць працу грамадскага транспарту ва Ухані, каб прадухіліць дальнейшае распаўсюджанне інфекцыі. Аўтобусы, метро, паромы і транспарт, які займаецца перавозкамі пасажыраў на далёкія адлегласці, спынілі працу раніцай 23 студзеня. Для жыхароў горада будуць зачынены аэрапорт і чыгуначныя станцыі. Ухань – гэта буйны і важны горад з транспартнымі і эканамічнымі сувязямі па ўсім свеце. З Ухання лётаюць прамыя авіярэйсы ў Лондон, Парыж, Дубай і многія іншыя гарады. У горадзе жыве 11 мільёнаў чалавек, больш чым ва ўсёй Беларусі. Улады Кітая параілі грамадзянам пазбягаць месцаў збору людзей і не ездзіць ва Ухань. А тым, хто ўжо знаходзіцца там, нікуды не выязджаць. Намеснік кіраўніка дзяржаўнага камітэта КНР па справах аховы здароўя Лі Бінь сказаў, што галоўнае не ездзіць у Ухань і заклікае не пакідаць горад. Крыніцай новага віруса, як лічаць улады, стаў рынак ва Ухані, дзе прадаваліся морапрадукты, птушкі, змеі ды іншыя жывёлы. Забарона на продаж жывой птушкі і жывёлы ўжо ўведзена, і ў найбуйнейшых транспартных вузлах горада ўзмоцнена работа сістэм вентыляцыі. Дырэктар цэнтра па кантролі і прафілактыцы хвароб Гао Фу распавёў, што ім ужо вядома, што хвароба прыйшла з рынку, на якім ішоў незаконны гандаль дзікімі жывёламі. Магчыма, носьбітамі віруса была жывёла, а затым ён перайшоў да чалавека. Таксама улады Кітая змянілі аўтобуснае і чыгуначнае паведамленне з горадам Хуанган, дзе пражывае каля 7 мільёнаў чалавек, і горадам-мільённікам Эджоу у правінцыі Хубэй. У гэты ж час урад сталіцы краіны Пекіна адмовіўся ад правядзення ўсіх буйных навагодніх мерапрыемстваў, уключаючы храмавыя кірмашы. За мінулыя суткі ў свеце зарэгістраваны 131 новы выпадак заражэння і 8 смяротных вынікаў. Усе памерлыя ў асноўным людзі старэйшыя за 65 гадоў. У Гонконгу зафіксаваны 2 выпадкі заражэння. Па адным выпадку ў Макао, Тайвані, ЗША, Японіі, Паўднёвай Карэі, 3 ў Тайландзе. Пад медыцынскім наглядам знаходзіцца амаль 5000 чалавек, якія мелі цесны кантакт з хворымі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Айцішніца Вольга Малкіна, на якую пачалі адміністрацыйную справу за абразу беларускай мовы, больш не працуе ў кампаніі «ЕПАМ». Дзяўчына ў снежні 2019-га апынулася ў цэнтры скандалу. У соцсетках яна назвала беларускую мову «уродскай». Скаргі на яе падалі Ігар Сучак і Глеб Сандрас. Намеснік старшыні Мінгарвыканкама Артём Цуран адказаў, што на дзяўчыну пачалі адміністрацыйную справу за парушэнне заканадаўства аб мовах. І пагражае штраф да 270 рублёў. У кампаніі ЕПАМ пацвердзілі, што дзяўчына ў іх больш не працуе. Працоўныя адносіны былі спынены па пагадненні бакоў. Пры гэтым у ЕПАМ дадалі, што супрацоўнікі нават у соцсетках павінны датрымоўвацца карпаратыўнай культуры, каштоўнасцяў і этычных нормаў. Скандальная гісторыя адбылася ў канцы мінулага года. У Facebook Малкіна напісала па-руску, што ведае 4 мовы, акрамя моў праграмавання. Натуральна, брыдкую біомову яна і не разглядала для вывучэння, бо лічыць яе быдламовай. Айцішніца не верыла, што яе могуць за такое прыцягнуць да адказнасці. Атрымліваецца, што памылілася. У адказах чыноўнік піша, што мінская міліцыя высветліла асобу карыстальніцу Facebook і быў распачаты адміністрацыйны працэс. За публічную абразу беларускай мовы пагражае штраф да 10 базавых велічынь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лукашэнка заклікае скараціць праграму ВНУ. Александр Лукашэнка лічыць неабходным скараціць адукацыйныя праграмы не толькі ў школах, але і ва ўніверсітэтах. Пра гэта ён заявіў 23 студзеня на сустрэчы з навукоўцамі. На гэтай сустрэчы першы прарэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта доктар педагагічных навук Дмітрый Мядзведзеў расказаў, што ў сваёй дысертацыі ён спрабуе адказаць на вечнае пытанне: чаму і як вучыць. На гэта Лукашэнка заявіў, што гэта галоўнае пытанне не толькі ў адукацыі, але і ва ўсім жыцці. Пасля гэтага ён стаў крытыкаваць школьныя падручнікі. Ён паабяцаў, што сёлета вернецца да скарачэння адукацыйных праграм.
Начынае са школьных программ и заканчивая вузовскими, где только возможно, поменяем эти программы, уберем все лишнее, оставим нужное, и критерием здесь будет наша жизнь, действительность, которая будет требовать от будущего специалиста тех или иных навыков, тех или иных знаний. Поэтому мне интересно знать, выполнено ли мое поручение по обновлению этих программ. Естественно, обновляя программы, особенно в школе, мы вынуждены будем обновить учебники. Учебник – это икона. У нас должно быть число обучающихся студентов, прежде всего, столько, сколько надо. Это не касается экспорта нашего образования. Там, если только есть общежитие, если есть спрос, это большие деньги. Надо обучать иностранцев и получать за это большие деньги. Я этот процесс постоянно поддерживаю. Вы знаете, недавно побывал в Гродно, попросили общежитие. Но и мотивация главная была: мы можем обучать за хорошие деньги иностранцев, но негде поселить. Уже начали строить.
Раней Лукашенко критиковал школьные программы по математике, назвавши их чрезмерно складанными. Тады ён заявіў, што менш за ўсё ў Украіне патрэбны матэматыкі. Таксама яму не падабалася выкладанне біялогіі ў школе. Апынулася, што там паўкурса чарвякі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.